Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat në vijim me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës pritet të ratifikojë marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Rusia fillon të sjellë në vend viktimat e aksidentit në Egjipt. Sekretari Kerry takohet me presidentin e Kazakistanit. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Seanca e kuvendit të Kosovës ku po shqyrtohet projekt ligji për marrëveshjen e stabilizim asociimit në mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka filluar me prezantimin e projekt ligjit nga ministri integrimeve Bekim Çollaku. Në arsyetimin e projekt ligjit, ministri integrimeve evropiane Bekim Çollaku ka thënë se marrëveshja e stabilizim asociimit paraqet hapin e parë, por edhe më të rëndësishëm deri më tani në rrugtimin e Kosovës drejt antarësimit të Bashkimit Evropian. Ndër tjera, ministri Çollaku ka thënë se në ushkrimi i kësaj marrëveshje ka ndodhur pavarësisht faktit që 5 vendet antare të Bashkimit Evropian nuk e ka njohur shtetin e Kosovës. Kjo sipas tij nën kupton që vendi i Kosovës në BE nuk po kontestohet më nga askush. Po ashtu Çollaku ka nënvizuar edhe faktin që zbatimi i MSA-s mbetet i ndërlidhur edhe me zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me qëndrime afërsisht të ngjashme rreth kësaj marrëveshje janë prezantuar edhe dy parti tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Pas arsyetimit pse nuk e mbështesin MSA-n, deputetët opozitar kanë lëshuar sallën e kuvendit, por nga ky qëndrim unik i opozitës është distancuar deputeti i vetëvendosjes Ilir Deda duke e mbështetur MSA-n. Rusia ka filluar të sjellë trupat e viktimave që vdiqën pas aksidentit aeroplanit rus që po fluturonte nga Egjipti për në Rusi, ndërkohë konfirmohet se autoritetet ruse janë duke vazhduar hetimet. Më herët Viktor Sorochenko, drejtues i Komitetit Ndërshtetror të Aviacionit të Rusisë, ka thënë se avioni ishte ndarë në mes të ajrit dhe pjesët e tij ishin shpërndarë në zonat përreth. Aeroplani i kompanisë Kogalymavia ka qenë duke fluturuar nga Sharm el Sheikh në Shën Petersburg. Është konfirmuar se 224 personat, përfshirë këtu 24 fëmijë, kanë humbur jetën. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry është duke vazhduar turneun e tij në Azinë Qendrore dhe ka zhvilluar bisedime me presidentin e Kazakistanit Nursultan Nazarbayev. Presidenca e Kazakistanit ka thënë se në takim që është zhvilluar me dy herë të mbyllura është diskutuar për çështjet e bashkëpunimit ekonomik në mesin e shumë temave të tjera. Kjo është vizita e parë e Kerryt si sekretari i shtetit në vendet e ish-bashkimit evropian në Azinë Qendrore, ish-bashkimit sovjetik në Azinë Qendrore, në të cilat Rusia dhe Kina kërkojnë zgjerimin e ndikimit të tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ambienti i pafavorshëm për investitorë të huaj ka bërë që Kosova të marrë vlerësimet më të këqija në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se vlerësimet të tilla janë për keqardhje në një kohë kur Kosova ka jashtëzakonisht nevojë për investime të huaja. Ato kërkojnë reforma rrënjësore të politikave ekonomike. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Kresniqin.
Regresi që Kosova ka shënuar në indikatorin që ka të bëjë me mbrojtjen e investitorëve nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve, po shihet si një problem në tërheqjen e investimeve të huaja. Në raportin e fundit të Bankës Botërore të bërit biznes tek mbrojtja e investitorëve, Kosova është ranguar në pozitën e 57 nga pozita e 54 sa ishte vitin e kaluar. Kosova, si pas përfaqësuesve të odave ekonomike në Kosovë që mbrojnë interesat e bizneseve, ka nevojë për investime të huaja dhe rangimi këtij indikatori në tre pozita më poshtë bën që investitorët të mos e shohin Kosovën si një vend atraktiv për investime. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë shprehet:
"Është ndoshta keqardhje që kur të bëjmë përpjekje të mëdha për të tërhiqur investimet huaja, ne stagnojmë ose më mirë themi psojmë regres pozitën tonë në raportin e Bankës Botërore, ku njëtën ku vendet tjera të rajonit, vendet të shini me cilat në qërisht jemi ngarë për të rrishin e investimeve të huaja, do të marrë shembullin në Serbisë, ka shënuar përmirësim për 32 vende, që është natyrisht një indikator i rëndësishëm i reformave cilat ata kanë ndërmarrë në shtetin e tyre.
Që Kosova të jetë më atraktive se sa vendet tjera të rajonit për investitorë investitorët e huaj, shton Zeka, duhet të bën reforma rënjësore të politikave ekonomike. Në analizat e bëra nga organizatat të ndryshme në vend, thuhet se krahasuar me vendet të rajonit, Kosova ofron shumë më pak dhe nuk është konkuruese me këto vende sa i përket të rreqës së investimeve të huaja. Investimet e huaja në Kosovë kishin shënuar rënje gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në vitin 2007, vlera e investimeve të huaja në Kosovë ishte rreth 450 milion euro, kurse në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se 150 milion euro. Investimet e huaja sipas këtyre të dhënave kanë filluar të rriten në vitin 2015. Deri në maj, investimet e huaja direkte arritën në 157.7 milion euro. Ibrahim Recepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se nga përkesimi i ambientit afaris në Kosovë ka pasoja të mëdha. Sipas tij, pasoja e përgjithshme është mungesa e zhvillimit ekonomik, që do të thotë vazhdimi i varfërisë dhe papunësisë, si dhe ikja njerëzve nga Kosova.
Ky ambient është një mesazh shumë i keq që ju dërgohet të gjithë investitorëve kudo që janë, qoftë në Mran apo jashtë, që realisht Kosova nuk është vend për të investuar dhe ka institucionet nuk janë besueshme. Qeveria nuk mund të jetë një partner serioz për negocim apo për krijimin e partneriteteve në fushën e investimeve.
Në raportet e ndryshme të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar është theksuar se niveli i lartë i korrupsionit, mungesa e politikave më të favorshme fiskale, evazioni fiskal janë disa nga faktorët që kanë ndikuar që shumë investitor të mos e shtrijnë kapitalin e tyre në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sjelljet e politikanëve të pushtetit dhe opozitës kanë krijuar tensione në skenën politike në Kosovë, të cilat janë zhgënjuese, arrogante dhe jo normale, vlerësojnë disa të rinë në Prishtinë. Në rubrikën Vox të Radios Evropa e Lirë, ata vajsojnë të dyja palët, pushtetin dhe opozitën, për tensionet e krijuara duke thënë se ndjehen të lënë anash nga ata që kanë marrë votën e tyre. Bekim Bislimi ka zhvilluar anketën në vazhdim.
Tensionet ndërmjet partive në pushtet dhe atyre opozitare në Kosovë, të cilat ende po vazhdojnë, kanë krijuar klimë politike jo të mirë në vend dhe kjo reflekton dhe ndikon edhe tek të rinjtë të vlerësojnë disa të rinjë në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjtë të shprehin mendimin se sjelljet e politikanëve në institucione përballë opinionit janë zhgënjëse për ata që u kanë dhënë votën e besimit për të përfaqësuar. Ata i fajsojnë të dyja palët, pushtetin dhe opozitën, për si shton arrogancë dhe sjellje jo normale, në vend se sipas tyre ata të merren me përmirësimin e kushteve dhe të jetesës së të rinjve si dhe qytetarëve në përgjithësi.